Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която в първата си част продължава да разказва историята на Естир в рубриката «Отвъд видимото», а днешната тема носи интригуващото заглавие «По-важно е да усещаш нещата, отколкото да бъдеш хитър». Във втората част на срещата ни днес ще последваме Исус по неговите стъпки, за да преживеем отново това, което се случва с него в последната седмица на земния му живот, и ще говорим за предателството на Юда, а в съвременен смисъл за нас като християни, колко е важно да бъдем близо до Исус. Останете на вълните на Гласът на надеждата с Мира Василева и Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, тези от вас, които четат библиите си, със сигурност са чували и познават историята на царица Естир от Стария Завет. Нейната история е за всички, които се чувстват безсилни и изоставени пред лицето на плашещите обстоятелства, и за всички погълнати от материализма и влюбени в света на видимото. Всъщност, днес ще спрем вниманието ви на една част от нейната история, свързана с застъпничеството на Естир за нейния народ. Сериозните фенове на баскетбола знаят, че Чикаго Булс е най-великият отбор в историята на баскетбола. Два пъти е печелил по три последователни шампионата. Така този отбор се превръща в една от спортните икони на 20 век. Може би си мислите, че успехът на Булс се дължи само на две думи – Майкъл Джордан. Всеки отбор, предвождан от Майкъл Джордан, със сигурност достига световния шампионат. Нали така? Разбира се, вярно е, че той може да върши под коша неща, които никой друг дори не е опитвал. И както казва суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс Меджик Джонсън, първо е Майкъл Джордан, после сме всички останали. Но Булс бяха отбор, а не само един играч. Те не спечелиха двете си серии от три последователни шампионата без доминиращ център или гард, тъй като всички играчи заедно се стремяха да постигнат общата цел, жертвайки се за доброто на отбора. Всъщност, някой дори успял да убеди Майкъл Джордан да отбелязва по-малко точки, за да може отборът да бъде по-малко джорданоцентричен и да постигне отборен успех. Как обаче тези егоцентрици, като Майкъл Джордан, Скоти Пипън, Тони Кукук, Денис Родман и други велики играчи на Булс, изобщо биха могли да предадат аза си на идеята за ние? Затова са били необходими един от най-успешните треньори в историята на NBA – иноваторската парадигма на лидерството. Треньорът на Булс, Фил Джаксън, разкрива тайната в мемуарите си «Свещените кръгове». Според него, в баскетбола има много повече от баскетбол. Има дзен-будизъм, свещените учения Лакота, медитация и състрадание към противникови играч. Син на пастори, и майка му и баща му са пастори в евангелистка църква, Джаксън се разбунтувал срещу стриктното религиозно възпитание и възприел цяла плеяда от източни и индиански духовни схващания. Мечтата му не била само да печели шампионски титли. Искал да направи това по начин, който съчетава двете му големи страсти – баскетбола и духовните стремежи. И така пътят към многократните световни титли съчетал високо развити атлетични умения с спокойствие и медитация, при която играчите изпразвали умовете си от безкрайното дърдорене на мислите, така че телата им инстинктивно да могат да вършат онова, за което са тренирали, без умът да им пречи. Накратко, пътят на Булс към титлите се наричал усещане с ума. Отборът отделял редовно време за медитация, включено в тренировките. Играчите оформили свещен кръг по подобие на светския кръг, в който те така страстно участвали, от тук и заглавието на книгата. Първия път, когато практикували медитационните техники на Джаксън, Майкъл Джордан си помислил, че треньора се шегува. По средата на сесията той отворил едното си око и огледал стаята, за да види някой от съотборниците си дали правят същото. За негово изненада много от тях го правили. Джаксън се опитал да създаде реда, в който играчите му да се научат да играят с ясен ум и да останат съсредоточени сред най-големия хаос. Усещането е всичко, пише той. По-важно е да усещаш, отколкото да си хитър. Затова трябва да смълчите душата си и да успокоите ума си. Изключете дърдорещите си мисли и хаоса във вашия свят. Само тогава ще можете да сте ефективни играчи. В древната книга Естир, уважаеми слушатели, настъпва една голяма пауза между четвърта и пета глави. Тайм-аут. 72-часово прекъсване, което представлява тиха, но могъща интерлюдия, по време на която Естир черпи от извора на своята сила. Между решението «Тогава ще вляза при царя, което не е според закона, и ако погина, нека погина» и действието, а на третия ден Естир се облече в царските си дрехи и застана във вътрешния двор на царската къща. Това е първия стих от петата глава. Царицата навлиза в период на чакане. Три съзнателни дни на целенасочено слушане, търсене и загриженост. На усещане на това какво би могъл да направи Бог за своя застрашен народ. Една важна еврейска думичка ни помага да схванем идеята за тази пауза. Думата «кен», превеждана като «тогава», «така», «по този начин» в 16 стих от 4 глава. Нейното основно значение предава идеята за преместване, за промяна от неподготвеност към пълна готовност. Най-често тя се превежда като «подготвям». Имайки предвид нещо в бъдещето, аз извършвам определени действия, за да се подготвя за него. Интересно е да отбележим, че Кен се появява два пъти, един до друг, в отговора на Естир към Мардухей. Аз и девиците ми ще постим и тогава ще вляза. В стиха са употребени две думи една до друга – Кен и Ибекен. С други думи, когато направя това, периода на подготовката, ще отида. Първо трябва да се случи нещо важно. Чак тогава Естир ще е готова за действие. Докато тя размишлява на думите на Мардухей, кой знае дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това, тя се чуди. Така ли е? Дали Бог ще извърши нещо чрез мен? Ако е така, трябва да знам, трябва да съм готова. Не забравяйте, че Естир е добър човек. Тя вярва в Бога. Проблемът ти е, че Бог не е основният приоритет в живота й. Тя е част от правещата компромиси диаспора на пленените юдеи. Сега, предвид надвисналата криза, нейният фокус се измества и тя прави всичко необходимо и за задълбочаването на връзката си с Бога и за истинското усещане на неговото ръководство. Много хора, които напускат църквата, казват думи като следните. Напуснах църквата, но никога не съм напускал Бога. Бог винаги е бил част от живота ми, въпреки че не ходя на църква и не върша всичко, което правят останалите църковни членове. Въпреки че начинът им на живот, личните им решения и приоритети може да не са в хармония с начина, по който Бог изисква това от тях, в дълбочината на сърцето си тези хора все още продължават да вярват. Продължават да се смятат за Божии деца и да се чувстват такива. Но нали знаете, когато избухне криза, когато животът се завърти хаотично, много от същите тези хора установяват, че не са така свързани с Бога, както са си мислели. Сега Естир си дава сметка, че е без какъвто и да било заряд. И прави нещо. Тя не би могла да действа без първо да смълчи душата си и отново да се свърже с Бога. Без първо да си изясни ситуацията и какво може да направи Бог. Това е картината на може би много божии лаудикийци в края на времето. Книгата Естир е история за един любящ бог, който пробужда народа си, преди да е станало твърде късно. Когато мнозина започнат да усещат наближаването на кризата в края на времето, също ще извършат важната сърдечна работа, подготвяща ги за онова, което Бог иска да извърши за тях и чрез тях. Усещането е всичко, ни убеждава Фил Джаксън в своята книга «Свещените кръгове». Но какво означава това за Естир? Първо, означава възстановяване на връзката и с Божия народ. Признание на нейната духовна и морална идентичност. Точно това прави тя по един много практичен начин. «Иди събери всички юдеи», заповядва тя на Мардухей в 16 стих, «и постете за мене». Лесно е да минем набързо край подобни простички фрази и да пропуснем тяхното по-неуловимо значение. Една от формите на еврейския глагол, преведена тук като «събирам», е «зави всички като спокривало». Исая пише за легло, което е твърде късо, за да може човек да легне на него, и за завивка, която е твърде тясна, за да може да се завие с нея. Ако искате, може да прочетете това в 28-та глава от неговата книга, 20 стих. Естир използва същите думи – събирам, завивам. Какво казва тя на практика? Съберете всички евреи и нека бъда завита като судяло в сферата на тяхното общо застъпничество. Естир се отъждествява със своя народ, завива се не само с това, което означава да си еврейн, но и с това, което те прави част от Божия народ. В това вярвам, това е моят народ, моята общност на вярата. Това са нещата, които Господ изисква от мен да направя. Така ще живее в този свят. Това съм аз. Сигурно си спомняте, че Естир е хладък Божий последовател и прави компромиси. Бог е разкрил много неща пред нея и народа й, неща, които нито тя, нито те живеят и прилагат на практика. Може би е мислила, че те не са чак толкова важни, просто се е носила по течението, радвайки се на приятния си живот. Но сега, когато казва «Иди, събери всички евреи и нека те започнат да се молят за мен», тя вече притежава своя идентичност, обгръща се с нея. Оформя един свещен кръг, преминавайки от «аз» към «ние», и с това задълбочава усещането си за Бога и Неговото присъствие. Естир показва, че духовното обновление и духовната сила във време на криза не са в индивидуализма, а в принадлежността към Божия народ. Когато искаме да се върнем обратно при Бога, ние отново трябва да влезем в сферата на Неговото тяло. Откъсвайки се от народа му, губим връзка с него. Ето защо, когато забравим за «ние» и се отдадем само на «аз», се отказваме от своето чувство за идентичност и моралният и духовният ни живот започва да се разлага. Бог е предвидил да черпим духовни и морални сили от общността. В този момент на криза Естир инстинктивно разбира този принцип. Затова тя развява знамена и се отъждествява със своя народ и своята вяра. «Иди, събери всичките юдеи и постете за мене. Нека ми се подари живота ми при молбата ми и людите ми при молбата ми. Защото сме продадени, аз и людите ми. Защото как бих могла да търпя да видя злото, което би сполетяло людите ми? Или как бих могла да търпя да видя изтреблението на рода си?» За Естир усещането означава чувство за Божието присъствие и яснота по отношение на онова, което Бог върши в света. Пробуждане за Бога, настройване на вълната на Неговата воля и Неговият начин за вършене на нещата, съсредоточаване върху приоритетите му и правилната преценка на най-подходящото време. Това е довежда до 3-дневния пост. 72 часа. Внимание! Книгата Естир споменава поста няколко пъти. Старият завет често свързва поста с молитвата и дълбокото религиозно чувство. Евреите не са постели, за да свалят някой килограм, а по духовни причини. Когато даден спорен въпрос се е превръщал в особена грижа в живота им, те не са смятали, че е време за радост и пирувания, а време за молитва и внимание. Постът и молитвата са подготвителното преживяване, през което осъзнаваме с какво си имаме работа. Те са въведението към живота, в който разменяме слабостите си с Божията сила. Една пауза, която ни дава възможност да чуем по-ясно Божия глас. Думата за пост буквално означава да покрие устата си. По време на пост символично покриваме входовете или достъпа до най-съкровените кътчета на душата си. Покривайки очите и ушите, ние филтрираме онова, което влиза в сърцето. Постът обновява духовното зрение. Както при естир, когато чувствате, че губите контрол над живота си или че сте изгубили първата си любов към Бога, постът може да ви помогне отново да се съсредоточите върху Божия план за вашия живот. Преди появата на хладилниците, хората са използвали лед, за да запазват храната си. През зимата, когато потоците и езерата са замръзвали, те отрязвали големи парчета лед и ги отнасяли в ледените къщи за съхранение. По-късно продавали леда на клиенти, които го използвали в ледените си кутии или охладители. Ледените къщи имали дебели изолирани стени без прозорци и само една малка врата. Когато работниците докарвали парчета лед, ги покривали с дървени трици. Това им пречело да се слепят помежду си и допринасяло за изолацията им. Ледът в ледените къщи често се запазвал почти до края на лятото. Един човек изгубил скъп джобен часовник, докато работил в ледената къща. Старателно го търсил навсякъде, внимателно преровил триците, но не го намерил. Колегите му решили да му помогнат в издирването, но и техните усилия се оказали безуспешни. По време на обедната почивка едно малко момче дочуло, че те си говорят за изгубения часовник. Докато се хранили, то се промъкнало в ледената къща и скоро се появило с часовника в ръка, за най-голямо учудване на мъжете. «Как го намери?» – попитали те с изумление. «Затворих вратата», – отговорил момчето. «Легнах в триците и притихнах. Скоро чух тиктакането на часовник». Често пъти въпросът не е дали Бог говори или действа в живота ни. Той винаги прави това. Въпросът е дали сме достатъчно притихнали, достатъчно тихи, достатъчно нащрек, за да го чуем и разберем какво ни казва. Когато чакаме, ние слушаме, а когато слушаме, долавяме по-ясно Божия глас и сме по-склонни да му позволим да ни ръководи. Чакането на Господа с пост и молитва в непредвидени и безпрецедентни ситуации е от съществено значение. В такива моменти словото му се превръща в точка на контакт между нас и него. Хенри Блакъби пише в своята книга «Да преживееш Бога» следното. Ако нямаш ясни указания от Господ по даден въпрос, чакай и се моли. Научи се на търпение. Разчитай на Божия график. Неговото време винаги е подходящо и най-добро. Не се разбързвай. Той може да задържи насоките, за да те накара да го търсиш по-упорито. Не се опитвай да прескочиш връзката, за да се захванеш с вършенето. Нали схващате? Не се опитвай да прескочиш връзката, за да се захванеш с вършенето. Връзката е преди вършенето. Само тогава може да сте сигурни, че вършенето е в съгласие с Божия план и график. Исус казва, който принадлежи на Бога, чува какво казва Бог. Причината, поради която не чувате, е, че не принадлежите на Бога. Това е цитат от Йоан 8 глава 47 стих. Естир знае, че може да чуе какво иска да й каже Бог, само когато истински притихне пред него. Когато му принадлежи повече от всеки друг път в живота си. Тя решава да чака Господ и да му позволи да я ръководи в мислите и думите й. Затова се подчинява. Чака, бди и най-накрая се присъединява към Бога в онова, което той вече прави или ще направи. По-нататък в книгата си Блакъби отбелязва. Често се държим така, сякаш Бог ни казва какво желая да направим и ни изпраща да го свършим сам самички. След това, винаги когато се нуждаем от него, можем да му се обадим и той ще ни помогне. Но това не е библейската картина. Когато Бог възнамерява да извърши нещо, той разкрива на народа си как смята да го направи и желая да го извърши чрез народа си. Когато Естир се подготвя да отиде при царя, тя трябва да чака, да мисли, да се моли, да остане притихнала, да пости и да се вслушва в Божия глас в душата си. Чак тогава Бог може да действа чрез нея. Тъй като Естир спира, за да се съсредоточи върху връзката си с Бога, преди да направи каквото и да било, тя успява да подходи към момента на истината. да влезе в присъствието на царя спокойно, мъдро и с увереност. Първия и втория стихове от петата глава на книга Естир докладват следното. А на третия ден Естир се облече в царските си дрехи и застана във вътрешния двор на царската къща, срещу царската къща. А царят седеше на царския си престол в царската къща, срещу входа на къщата. И като видя царят царица Естир, че стоеше в двора, тя придоби благоволението му. И царят простря към Естир златния скиптър, който държеше в ръката си. И Естир се приближи, та се допря до края на скиптъра. Естир влиза в присъствието на царя с увереност. Тя не се промъква, не се свива, а се изправя в цял ръст. Въпреки, че върши нещо, което никога до този момент не е правила. Нещо, което е против дворцовия протокол, което може дори да изтрува живота. Тя застава изправена и уверена в Господа. Когато Асуир я вижда в двора, тя получава благоволението му. Той протяга към нея златния си скиптър. Без този жест от страна на царя, тя ще бъде мъртва. Но той протяга скиптъра си и Естир се приближава до трона. Тя също протяга ръка и докосва върха на скиптъра, осъществявайки по този начин контакт с царя. Естир не знае какво да очаква. Асуир изобщо няма представа какво иска тя. Все пак постъпката е безпрецедентна. Така че той задава очевидния въпрос. Какво си намислил, Естир? Какво те тревожи? Несъмнено той е почувствал, че сърцето й е натежало от нещо наистина важно, след като е поела такъв голям риск. Всъщност той отива дори още по-далеч. «Какво мога да направя за теб?» – пита той. «Само кажи, няма ограничения, твое!» «Как бихте постъпили вие?» Несъмнено, това е нейният час. Когато може да натрие сол на главата на Аман, да каже всичко, но не го прави. Не сега. Естир не посочва с пръст Аман, нито си играе с емоциите на Асуир, нито се опитва да го манипулира, избухвайки в плач и падайки пред него, хленчайки за надвисналото унищожение над самата нея и народа й. Тя спокойно казва, без истерия, без хлипане, без напрежение в гласа. Планирала съм банкет и бих желала ти, Аман, да го посетите. Страхотна идея, отвръща царят. Банкетите са по моята част. Естир много добре знае това. Докато четем книгата, не може да не забележим 10-те банкета, споменати в нея. Да, банкетите наистина са по частта на царя. И Естир го знае. И царят рече, четем петия стих, «Карайте Аман да побърза, за да се направи каквото е казал Естир». Така царят и Аман дойдоха на угощението, което Естир бе приготвила. Нима това не е невероятно. Докато Естир пости, подготвя банкет. Докато чака Господ да се намеси, Бог действаше в чакането, изпълвайки мислите и с план. Как говори Бог, когато седим тихо пред Него и чакаме, вслушвайки се? Естир, направи банкет. Естир, покани Аман. Ето какво трябва да кажеш. Това е бил тихият и нежен глас на Бога, чут в тишината на сърцето. Духът, работещ върху човешкото въображение. Удивително! По-късно, по време на този банкет, можем да си представим как Естир седи и си мисли. Не е ли велик Бог? Можех да си загубя главата. Вместо това те са тук на банкета, който подготвих. Планът се развива чудесно. Каква изненада! Но заговорът се затяга. Докато си пиват, Асуир също си мисли. Нещо я притеснява. Нещо не е наред. Естир никога не би рискувала да дойде в присъствието ми така, ако нямаше сериозни основания. И така, между питиетата, докато отпиват по няколко глътки от виното, той пак повдига въпроса. Какво е прошението ти? И ще се удовлетвори. Каква е молбата ти? Ще бъде изпълнена даже до половината царство, е докладът на шестия стих. Хайде да кажи ми какво има. В 7-8 стихове четем отговора на Естир. Тогава Естир в отговор рече. Прошението ми и молбата ми е това. Ако съм придобила благоволението на царя и ако е угодно на царя да удовлетвори прошението ми и да изпълни молбата ми, нека дойде царят Саман на угощението, което ще приготвя за тях утре и ще направя според както царят е казал. Обърнете внимание, уважаеми слушатели, на това, което прави Естир. Тя може да направи още същия ден всичко, което ще извърши и на следващия. но нещо я кара да го отложи. Нещо не и се струва съвсем наред. Когато организира първия банкет, може би планът още не е съвсем ясен в ума й. Спомнете си, че тя току-що е прекарала 3 дни в ревностно очакване на Господа и в развиването на такава бдителност на ума, която да я свърже с Божието ръководство. Затова се доверява на Божието решение за време. Така, настроена на вълната на Божиите мисли, тя чувства, че сега не е подходящото време да изрази молбата си. В свещените кръгове Джаксън казва, че най-великото нещо е усещането. Онова, което наистина трябва да направите, пише той, е да усещате все по-остро какво се случва точно сега, в този момент. Трябва да прочистите ума си и да живеете, усещайки какво се случва в този момент. Тогава и само тогава инстинктивната ви реакция ще е правилна. Лари Лихтенуолтър казва: никога не съм бил добър в спортовете, изискващи бързи реакции. Преди години играх баскетбол с енергична група мъже. В началото на играта някой ми подаде топката, но преди да разбера какво се случва, друг я грабна. Топката отново дойде към мен, но аз едва я хванах и реакцията ми беше много бавна. До края на играта повече не видях топката. Играта се развиваше по-бързо, отколкото аз можех да мисля, по-бързо от реакциите ми. Сякаш трябваше да спра, да погледна към топката и да си кажа: да, това е баскетболна топка, а това ма е коша. Сега какво трябва да правя? Тъй като се съсредоточавах върху специфичното умение, което не бях усвоил внимателно, не бях подготвен за изискванията на момента. Дори не бях сигурен какво точно става. Същото се отнася и до стрелянето по движещи се въздушни цели в местния клуб. Удивително е да гледаш някои стрелци, които са посветили години, за да постигнат бързина. Независимо дали целта се появява по-ниско, по-високо, отляво или отдясно, приближава или отдалечава, те мигновено разбиват на парчета кръглите летящи мишени, изхвърлени от някои от къщичките на стрелбището. Опитните стрелци имат тренирано око и рефлекси. Те познават разстоянията и ъглите, колко далеч да стрелят, дали пред или зад, или над издигащата се мишена. На по-неопитния стрелец като мен му се струва, че те правят това без да се прицелват. Аз съм израснал във ферма, казва Лари, където упражненията с летящи цели бе редовна част от забавленията на семейството. Мога да оцеля всяка неподвижна цел. Но светът на движещите се цели е нещо съвсем различно. Изстрелял съм много безцелни изстрели във въздуха по нищото. Поне така излиза. Проблемът ми е, че по силата на навика се прицелвам в летящите цели, като в статични. Твърде целенасочен съм, твърде внимателен и когато натисна спусъка, целта отдавна вече отминала. Става инстинктивно, казват добрите стрелци. Просто трябва да видиш какво става и да прецениш разстоянието на момента. Обаче са необходими часове упражнения, докато достигнете такова ниво на стрелба. Нещо подобно и при шофирането. Когато в началото се учим да шофираме, умът ни се съсредоточава върху всяка подробност. Вземаме решение относно всеки един момент. Десния крак на гъста, левия на съединителя или на спирачката. Заети сме да гледаме напред, докато се уверяваме, че знаем какво идва зад нас. Докато се опитваме да преценим колко да завъртим волана наляво или надясно. В тези първи моменти сме свръхнапрегнати. Движенията са отривисти, неуверени, неточни и караме бавно и обмислено. Но с времето всичко това се променя и става интуитивно. Можем да говорим, да пренастройваме седалките, да говорим по телефона и в същото време да караме с висока скорост. Когато трябва да вземем решение за части от секундата, инстинктивно знаем как да постъпим. Същото се случва и с Естир. Тя е настроена на вълната на Бога. Тя остро усеща какво се случва в момента. Току-що е прекарала времето си в слушване, чакане и отваряне за Божиите думи. Затова казва: има нещо, което искам да ти кажа, но предпочитам да изчакам до утре. Поради някаква причина, Божието време изисква още един ден. Ако Естир си беше казала всичко на момента, това щеше да компрометира важна част от Божия план. Джаксън е прав, когато казва: онова, което наистина трябва да направите, е да усещате все по-остро какво се случва точно сега, точно в този момент. За християните това означава да притихнат и толкова добре да опознаят Божия глас, че да разпознават ръководството му във всеки един миг. Невероятно Божие обещание към народа му. В момент, когато си проправя път през трудните обстоятелства на живота. Ето го, 32 псалм, 8 стих. Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото ми. Чудесното обещание се състои в това, че дори сега Бог действа навсякъде около нас в живота ни. Очите му са се спрели върху нас. Очите не издават никакъв звук, когато се движат. Както казва Чък Суиндъл, необходимо е чувствително земно око, за да наблюдава движенията на Божиите очи, Божиите насоки. Но Бог обещава да отвори сетивата ни, когато чакаме Неговата намеса. В Исаия 30 глава, 20 и 21 стихове се казва, че ако Господ и да ви даде хляб на скръб и вода на отеснение, пак ушите ти няма да бъдат скрити вече, но очите ти ще гледат и ушите ти ще слушат за тебе слово, което, когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва: този е пътят, ходете по него. Толкова често хукваме напред и вършим нещата прибързано, казваме или вършим неща, за които по-късно съжаляваме. Но когато сме чакали търпеливо Божията намеса, когато Бог придобие пълен контрол над сърцата ни, ние ставаме като ръкавица и Неговата ръка ни движи натам, накъдето пожелае. Такава е опитността на Естир. Вие също можете да преживеете Бога по такъв начин. Една жена споделя за невероятния разговор, който провела с богата еврейка, посещаваща я за терапия. По време на разговорите жената разбрала, че нейната пациентка е много обезпокоена и съществува сериозен риск да посегне на живота си. Майка ѝ била починала от рак на 60 годишна възраст. Сега, на около 55 години, тя самата била изправена пред злокачествено раково заболяване. Всъщност, като последна възможност, тя току-що платила 100 000 долара за трансплантация на костен мозък. Точно след трансплантацията, нивото на безпокойството ѝ драстично се повишило и започнала да мисли за самоубийство. Била отвратена от факта, че се инжектирали тъкан от чуждо тяло. Защо реагира така на процедурата? Чудела се терапевтката. Дали не се страхува от спин или пък може би страхът е резултат от болката, която е причинила голямата игла. Кое беше толкова отвратително в процедурата, попитала тя своята пациентка. Отговорът бил впечатляващ. Отвращаваме мисълта, че се нуждаех от някой друг, за да продължа да живея. Една горда еврейка, изправена пред смъртта и обидена, че се нуждае от нечия помощ. И то до такава степен, че се изкушава да отнеме собствения си живот. Каква ярка илюстрация на човешкото сърце. Когато хаосът изпълни нашия свят, ние искаме да се оправяме сами. Презираме мисълта, че се нуждаем от помощ извън самите нас. Че самото ни съществуване зависи от Бога. Историята за Естир е история за една жена и един народ, които най-после достигат до такъв момент в живота си, когато казват: нуждая се от Бога. Нуждаем се от Бога. Единственият начин, по който можем да се измъкнем от тук, е чрез Него. Първо трябва да притихнем, да влезем в свещения кръг на Неговите намерения и в онова, което означава да сме Негов народ. Да смълчим сърцата си до мига, в който не само ще разпознаваме гласа му, но и ще го чуем да говори. Така ще бъде и с много от Божиите деца по време на последната криза. Това е важно обаче за нас и днес, точно сега. Може да е някой от тези междинни моменти в живота ви, изпълнена с напрежение пауза, 72-часова интерлюдия, необходима за решаването на някакъв проблем. Период, през който може да знаете какво трябва да направите, но да не знаете как. Вие сте като малко дете, което не знае как да излезе или как да влезе. Може би навсякъде около вас цари хаос, животът ви е объркан, изживявате разочарование или пък над вас е надвиснала криза. Може би е настъпило времето да се молите и постите, да се обадите на най-близките си приятели и те да постят, и те да се молят заедно с вас. Време е да създадете свещен кръг на застъпничество и общуване с Христовото тяло. Може би трябва да обявите: няма да се втурна в този непредсказуем и безпрецедентен момент сам. Не знам как да се измъкна оттам. Не мога да намеря изходния път. Затова ще чакам. Междувременно ще предам нещата в ръцете на Господа и ще се вслушвам, за да доловя гласа му с чувствително ухо. Ще чакам Божието ръководство. Ако наистина преживявате такъв момент в живота си, същият Бог, който създаде у Естир убеждението да даде банкет и след това да отложи представянето на молбата си с още един ден, ще ръководи и вас. Бъдете сигурни. Бог е достоен за доверие. Той ще ви ръководи, ще ви слуша, ще ви благославя, когато го търсите. Но няма проста формула за разпознаването на Божия глас в такива моменти. Няма предписан метод, който автоматично да следвате без да мислите. Опознаването на Божия глас идва от интимната връзка с Него, породена от сърдечното предаване на Него в молитва и покорност. В интимната връзка с Бога започваме да разпознаваме гласа Му. Това е като негласно познание, като разбиране, което придобиваме чрез опита. Неизговоримо и интуитивно. То може да бъде обяснено по най-добрия начин във връзка с хората, които сме опознали по личен начин. Телефонът може да звънне и когато го вдигнете, да ви заговори познат глас, който не сте чували от години, но веднага разбирате кой ви се обажда. Или пък лежите си нощен в леглото и чувате някой да се разхожда в съседната стая. С годините сте свикнали с познатата походка и инстинктивно разбирате кой е това. Никой не ви е учил на тези неща. Даже самите вие не сте ги учили съзнателно. Това е просто опит. И вие винаги сте прави. Така трябва да и с Бога. Негласно, интуитивно, развито през годините на интимно общуване с Него, до такава степен, че винаги не можете да почувствате кога Той действа около вас, говорейки ви, водейки ви и работейки. Както отбелязва Блакъби, ако ви е трудно да чуете Бог да говори, вие имате проблем в същността на християнската си опитност. Ако това се отнася до вас, време е да постите и да се молите, да изпълните сърцата си с Божието Слово. Може би е време да се покорите на това, за което Бог вече ви е говорил, да изпълните онова, което вече знаете, че е Божията воля за вас. Съществува една недоловима, но силна връзка между покорството и познаването на Бога. Бог се разкрива на народа си чрез онова, което върши, и нашата покорност отваря пътя за неговата намеса. И Мардухей, и Естир преживяват това. Тъй като се покоряват, те виждат Божията намеса, резултат от покорността им. Така придобиват невероятно практическо познание за Бога. Когато Бог действа чрез нас, за да осъществи намеренията си, ние го опознаваме от личен опит. Научаваме се да го разпознаваме, когато Той посреща нуждите в нашия живот. Разбира се, всичко това е подкрепено от Писанието, което посочва дали личната опитност с Бога отговаря на начина, по който действа Той. Отвъд видимото е едно размишляващо сърце, обгърнато в свещения кръг на споделената идентичност и молба. Отвъд видимото е едно сърце на штрек, вслушващо се, чакащо, Бог да разкрие своя план. Готово да се покори, когато настъпи подходящото време. Отвъд видимото е един, който благодатно извежда от всяка криза своя внимателен и покорен народ.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос надежда».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в края на нашата среща ще тръгнем отново по стъпките на Христос, за да видим и да бъдем съпричастни на Неговите последни мигове преди разпятието. Пламенните и изпълнени с негодование думи на Исус в деня на Неговата проповед в храма разпалили до крайност яростта и ненавистта на членовете на свещеническата партия на юдеите. Те не само, че били сразени и посрамени пред всички свои последователи, не само, че били принудени да признаят, че не познават в дълбочина писанието и неговото тълкуване, не само, че не успели да вземат отношение по теми, за които претендирали, че са предмет на тяхното научно достолепие, но и трябвало да преглътнат възхищението, което народът изпитвал към ненавиждания от тях равин роден в Назарет и най-вече неговото презрение и съжаление, което той концентрирал в думите «горкови». Това горкови плъмтяло в ушите им и ги подлудявало. Естествено, разсъждавали те, на всичко това трябва да се сложи край. Фарисеите, садокеите, иродианите, свещениците, книжниците, старейшините, хитрият и жесток Анна, подлият и раболепен Каяфа, всички се вдигнали на крак. Те се страхували от избухването на религиозна анархия, която може да разтърси основите на системата им и да ги направи ненужни и излишни. Затова побързали да се съберат, вероятно още същата вечер в дома на Каяфа, и да погребат всички разногласия помежду си в името на елиминирането на опасността, която виждали в лицето на Месия. Нека тук да вметнем, че името Каяфа е прякор на първосвещеника Йосиф и е особена форма на името Кифа, което значи камък. Обособил се един своеобразен съюз на фанатизма, порока и неверието и на жаждата да бъде погубен колкото се може по-бързо ненавистният Христос. В един общ пламък заплантели и яростта на фанатиците, и презрението на глупаците, и отвращението на светските лакеи. Никаква земна сила не би могла да спаси когото и да било от яростта на този съюз. Не са ни известни подробности от съвещанието. Евангелистите споменават само за две заключения, до които стигнали злоумишлениците. Първото, че трябва на всяка цена и без никакво отлагане Исус да бъде предаден на смърт. И второто е, че всичко това трябва да се извърши с голяма хитрост или лукавство, без никакво насилие и показност, за да не се предизвика недоволство у народа. Най-подходящ момент за извършването на злодеянието било времето след приключване на Пасхата, когато хората са щели да се разотидат по своите места. Споменатото съвещание вероятно е станало във вторник вечерта, когато обидите и страстите бушували с пълна сила в душите на съзаклятниците. В момента, когато се обсъждал планът за погубването на Спасителя в полите на Елеонската планина, Исус говорил на учениците си, че ще бъде принесен в жертва в същия ден, в който ще се заколи пасхалното агне и ще започне празникът Пасха. Преди да приключи съвещанието, се случило едно събитие, което променило решението на съвета и дало възможност на враговете на Исус да го хванат бързо и потайно, без да предизвика брожение сред хората. Осемдневният срок, който съветът от страх, а не от милост, си поставил за залавянето и екзекуцията му, сега трябвало да се промени и моментално да се нанесе смъртоносният удар. Преди да се разотидат на събралите се старейшини, фарисеи, учители и други, дошло известие, което хвърлило в сърцата им лъчи на злобна радост. Но едновременно с това те изпитали и смущение и оплаха, че им предстои да извършат едно толкова подло деяние. Казали им, че ги търси един човек, който добре се познавал с Исус, защото бил негов ученик и при това бил сред най-приближените негови последователи – апостолите. Той бил готов да сложи край на затрудненията им и да поднови започнатите с тях преди няколко дни преговори. Вероятно, къщата на Каяфа се е намирала до оградата на самия храм или някъде наблизо до него. Вратите както на града, така и на храма обикновено се заключвали след залез слънце. Но когато се стичал много народ за големите празници, това правило не било стриктно спазвано. Поради това Юда, който тайно бил изоставил братята си в тази нещастна вечер, могъл без каквито и да било затруднение да се промъкне в града и да се яви пред старейшините. Щом стъпил в предверието на храма, той се обърнал към началниците, членовете на левитската стража, които имали за задача да пазят всичките свещени здания. Те от своя страна известили за идването му, лично го отвели при първосвещениците. Някои от тях са били видели Юда и на предишното им събрание, но няма съмнение, че и другите са го познавали. Ако се вярва на преданието, Юда бил човек с потайно лице, лукави, бляскащи под вежите му очи, изпускащи се дълги, прави червени коси. Юда е бил сред учениците на Христос, когато те мразили наравно с другите. Още повече, че е бил единственият юдей между апостолите, които като цяло били от Галилея. Но сега те преглътнали ненавистта си към него и влезли в съглашателство, за да изпълнят целта си. Мисълта, че пред тях стои мъж, който е живял заедно с Исус, слушал е думите му, бил е свидетел на делата му и сега е готов да го предаде, ги довела до голямо задоволство. Те били готови не само да го похвалят, но и да го възнаградят за предложената от него услуга. Можем да си представим как са го насърчавали в мрачното му и отчаяно намерение. Дали сам Юда е поискал да му заплатят за предложената кръв или те сами са му предложили пари? Дали веднага му е било платено или след залавянето на Исус? Дали 30-те сребърника цената, на която можело да се купи един роб, е била цялата сума или само предплата към обещана по-голяма сума? Не знаем. Евангелистите не говорят нищо повече по този въпрос. Вероятно и самите подробности на сделката въобще са били малко известни. Нито Юда, нито неговите високопоставени съмишленици са имали причина това да се разгласява широко. Когато говорили за предателя, първите християни са изпадали в ужас от стореното злокобно дело. Те били в потрес от факта, че Юда е бил сред 12-те ученици на Христос и че е станал злодей. Вероятно, подлецът е получил веднага парите. Можем да си представим с какви доволни очи е броил сребърните монети. И каква ирония на съдбата. Върху едната страна на тези монети е било изобразено маслинено клонче, символ на мира и добротата, а върху другата кадилница, емблема на молитвата и смирението. Надменните първосвещеници вероятно са му втълпявали, че неговото посредничество няма за тях особено значение, че предлаганата от него услуга ще улесни в известна степен техните планове, но нищо повече от това, че мога да постигна целта си и без неговата помощ. Това е в сферата на предположенията ни, но достоверно едно, че от този момент Юда започнал да търси благоприятен момент, за да предаде учителя си, когато той няма да бъде обиколен от народ и когато около него няма много апостоли. Какви са били подбудите на този човек, за да стане предател? Кой може да надникне в душата и сърцето на Юда Искариотски и да каже какви страсти са се вихрели в тях? Евангелистите споменават само, че в него си бил вселил сатана. Повествуванията на синоптиците ясно посочват ненаситното сребролюбие като причина за предателството на Юда. Някои твърдят, че не е възможно Исус да е бил предаден само заради някакви си 30 сребърника, защото това е нищожна цена за погубването на един живот и че вероятно е имало и някаква друга подбуда. Несъмнено кризата на изкушението у Юда е била внезапна, но пламъкът на научността и злобата отдавна е тлел в сърцето му. Вероятно Юда се е опитвал да измие съвестта си и да се унивини като алчен и сребролюбив човек. Може би е изтъквал на преден план други мотиви за своята постъпка. Може би предателят е искал чрез подлостта си да принуди Исус да обяви преждевременно своето месианство. И още може би се е надявал, че Христос ще спаси себе си от клопката, извършвайки някакво поредно чудо. Ами нали самият той няколко пъти е говорил, че ще трябва да умре? И ако е така, защо самият Юда да не извлече полза от неизбежната смърт на учителя? От друга страна, няма да е похвално съдействието му на първосвещениците и хвалбите, които ще получи от тях. Хиляди такива лукави мисли може би са се въртели из главата на Юда и са удовлетворявали недоволството му от постоянното скитане след Христос, без да получи за това нито богатство, нито известност, а само бедност и гонения. Към това вероятно се е присъединило и чувството за отмъщение поради направения му укор, а може би Юда е завиждал, че Христос го е обичал по-малко от останалите апостоли. Твърде възможно е да се изчерпа от търпението му, че ще се случи нещо необичайно и велико, а може би вече се е чувствал заподозрян и следен в своите действия. Душата на Юда вероятно е била препълнена от десетки грехове, злоба, славолюбие, грабителство, кражби, омраза към всеки почтен човек, ниска неблагодарност и гняв. Евангелистите са семпли в изказването си, но то е достатъчно силно само по себе си като факт. Сатана влезе в сърцето му. Това определение най-точно характеризира ужасното състояние на предателя. Като е убедил себе си, че новото царство е една куха и празна измама, като е допуснал да бъде жертва на тази самоизмама, той е изпаднал в едно призрачно съществуване. Но известно е, че Юда не винаги е бил в това състояние. Той не винаги е бил толкова лош. Било е време, когато е бил невинно малко момченце, когато е бил сериозен младеж, толкова сериозен и впечатляващ, че е успял да се отдели от многото ученици на Исус и да влезе в числото на 12-те апостоли, че е бил призван да бъде проповедник на новото царство. Бедността и дългите странствания в първия период от дейността на Христос вероятно са породили у него недоволство и желание да бърка в общата каса. Правили са му забележки и несъмнено той се е опитвал да надмогне пагубните си страсти, може би се е борил с пороците си, люшкал се постоянно между безчестието и благородството, но след като не успял да надвил у себе си лошите страни, той се превърнал в роб на своите долни страсти. Дали в нощта на предателството се е запътил към витание с кървавите пари в кесията си, дали е спал там глава до глава с останалите апостоли. Всичко, което знаем за неговата по-нататъчна дейност е, че той е започнал с нетърпение и настойчивост да търси удобен случай, за да постигне престъпната си цел. Следващия ден, срядата от така известната сред християнските среди страстна седмица, изпаднал в неловко и гузно положение. Всяка сутрин рано Исус излизал от витание и отивал в Ерусалим. Защо тази сряда не е отишъл? Може би е подозирал предателството. В този ден народът напразно се събирал в дворовете на храма и очаквал да чуе гласа му. Хората са го чакали с нетърпение и любов, а някои от първенците може би са злоба, но той не отишъл в града. Доколкото ни е известно, Христос прекарал този ден в дълбоко самотение и мълчание. Подготвил е, може би, себе си в мир и молитва за ужасната предстояща борба. Възможно е да се е разхождал сам по възвишенията около Витание под лъчите на пролетното слънце, мислено да е разговарял с небесния Отец. Не знаем точно как е било тогава. Знаем само, че е бил заобиколен единствено от неколцината си ученици, които са го обичали безкрайно и безпределно са вярвали в него. Може би с тях е разговарял за своето дело, за мисията си като учител, за края на земните си дни. През онази нощ той спал за последен път на земята. В четвъртък сутринта се разбудил, за да не заспи повече друг сън, освен съня, в който е участвал активно Юда. Но, скъпи приятели, Христос е жив и Той днес ни призовава да го следваме с неразделено сърце. Нека Той очисти вътрешността на нашата душа, нашите чувства и импулси, за да може да победи живота, който ни е подарил Той в нас, с чисто сърце, да бъдем Негови и да не позволяваме на Сатана да изпълни своите планове и да ни раздели от Христос, защото истинската драма на предателя, че той в себе си, в сърцето си, се отдели от любовта на своя учител. Затова нека нашият стремеж е да бъдем възможно най-близо до Исус.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.